Jæja,
við erum mættar aftur.
Við erum mættar aftur.
Áttur tvö.
Sko, erum við ekki samt eiginlega að byrja á því að þakka þessar ótrúlega viðtökur hjá sem tíu sem við heldum að myndi hlusta.
Einmitt, við heldum að vera tíu, cirka, kannski 20 með foreldrum og svona ættingjum.
Já, við grættum náttúrulega mjög mikið á að hérna fá þetta svona sem auka þátt hjá sjálfa.
Já.
Þannig að hérna, já, hlustanirnar voru ansi margar.
Og við bara að búa að stoppa okkur á hlaupum.
Já, það fólk búa að stoppa okkur og segja, hei, ég var að hlusta á ykkur.
Fólk búa að koma máli við okkur og hvetja okkur til að halda þessu áfram.
Og þessna erum við mættar aftur og erum kannski núna búin að sjá, nú við ætla rættum það síðast, svolítið hvernig við myndum alltaf að setja upp, þannig að við erum núna með svona, ætlum að, hérna, vera með yfirferð núna náttúrulega yfir Kaupmannahöfn.
Þetta ekki jafn handahófskent og síðasti þáttur sem sagði þetta sem við óðum voru einu í annað.
Það var náttúrulega spjall og við erum pæla á svona mm-hmm. hérna. Þú náttúrulega ótrúlegt, erst náttúrulega ekki búin að hlusta þáttinn.
Ég ekki búin að hlusta þáttinn.
Ég búin að hlusta fyrir okkur báðar, ég búin að hlusta ofta en einu sinni.
Típist ég, ég held fyrirlestri vinnunni sem ég held ég hafa aldrei hlusta og sjálfa með tala.
Nei, en það samt alltaf, þú veist hvað við vorum að segja.
Ég man þetta svona sérfæm.
Já, en eigum við ekki að byrja á Kaupmannahöfn?
Jú, semst í dag ætlum við að tala Kaupmannahöfn, við ætlum að ræða hans vegferðina til Valencia.
Já, og við verðum með það hotn held í hverjum þætti, þú veist, mislangt bara,
Já.
Hvernig æfingarnar okkur eru og svo fáum við góðan gest líka.
Fáum góðan gest á eftir og kannski smá sögustund í lokin.
Allt, já, við erum svona búin að safna í nokkrar svona góða sögur.
Góða hlaupasögur.
Já, eða svona stuttar svona hérna... Já, það sem eitthvað skemmtilegt og fyndið hefur gerst í tengslum hlaupin.
Og við hvetjum okkar fjölmörgu hlustendur ef einhverjum með skemmtilega sögu til að senda okkur.
Já,
hérna það væri sagt frá sagt einhverju. Frá,
já, nákvæmlega. Já. En við fórum hérna, ég fór út á, við fórum á föstu deit í Kaupmannahöfnar og við erum ekkert búin að koma kannski því að ég var að hugsa það líka að við erum ekkert sagt hvað við gerum í lífinu.
Veist, Nei,
ég náttúrulega aðstofskólastjóri í réttarhaldsskóla, við erum með úlingum alla daga.
Já, ég þess að hagfræðingur hjá OECD í París og bý nú aðal á Íslandi en er með íbúð í París sem við ætlum kannski að segja frá aðeins og eftir í söguhotninu.
Í söguhotninu, akkurat. Þannig að við hérna vorum náttúrulega að fara þrjár hérna saman og vorum allar að koma bara frá sikkurum staðnum.
Já.
Katrín Atladóttir, vinkun okkar.
Mhm.
Hún var að koma frá Edinborg úr vinnuferð og hérna, ég hérna háttsett hjá Dúab.
Jú, jú, háttsett þar þú frá Íslandi, fórstu lánsir og fegst þar eitt light að sjálfsögðu.
Að sjálfsögðu, fór lánsir og fekk mér eitt light þar fyrir flug. Það sem var, og við myndum alltaf mæla með eins og fyrir svona þessi hlaup. Við höfum verið að taka stundum flug mjög snemma.
Mm-hmm.
Ég var að fara bara í flug sem var hérna tíu eitthvað. 20 eða eitthvað.
Já, munar öllu, sko.
Munar öllu, að færma nóttina fyrir ferðardaginn.
Já, og bara einhvern veginn því að þessi að vakna svona ótrúlega snemma, skemmir einhvern veginn ekki bara nóttina fyrir, heldur eiginlega daginn eftir einhvern veginn.
Já, fyrsta daginn í borginu. Svo hef ég náttúrulega verið mjög ströng í þessum ferðum, það náttúrulega hafa aðeins hvart enda í vinkunum okkar að
mm-hmm.
ég vil fara á expoð á föstu dag.
Stresslinda, eins og hún kölluð.
Ég vil bara helst fara með þú veist, lestinni eða hverju sem, hvaða samgöngum sem við erum að nota frá flugvillunum á expoið, ná í númeri, vera komin með allt. Svo get ég slakað á.
Innskot hérna, ég var reyndar að segja að ég alltaf sein og Gunna sem að hleypa með okkur, stundum líka sein og Rósa líka, Katrín og Skári en við kunnum, ég fann að kunna meta stresslindu með árunum sko. Mm-hmm. Fyrst var ég eitthvað svona að hugsa að þetta var aðeins og mikið stress en að vera búin með expoð er gott, já.
En við, ég þurfti nú að brjóta átt á álæti mínu í þessari ferð því að við vorum alltaf að koma hana, úr sikkur áttinni og vorum að lenda alltaf fyrir vikið seinna um daginn
mm-hmm.
þannig að hérna Ég mun ekki fara yfir hvað ég fór að fá mér að borða hann að þeir komu.
Nei, nei, það er bara, við nefndum lætin á hann, það er mjög mikilvægt, eitt læt á dag, nei, segir svona.
Eitt svona mat sem fer vel í mig, að þegar ég var hérna bíð eftir ykkur og skausti hann aðeins.
Já, makt hún aldrei, skyndilinda, fekk sér eitt makka.
Ég fekk mér enda vefju og það var það samt svona vefju með kjúkling,
já, okay.
Hljómar einhvernig betur.
Það var ekki bara...
En ég fór líka fekk mér einhvern svona djóiðan djús hérna.
Já, já, það er...
Djús, já. En allavega
heilbrigðið hérna balansinn er alltaf góð.
Hann er mjög mikilvægur.
Já, þannig þú varst lent þarna meðan að Katrín kom fljótt á eftir, eða ekki? Mm-hmm. Og svo kom ég þarna kvöldið.
Já. Já. Og við hérna ég náttúrulega fekk fljótt athugasemd að hérna þegar að vinir okkar sá að við vorum að expón á laugardegi. Mhm. Við vorum náttúrulega að sýna frá þessu á gramminu.
Jú, jú.
Þannig að hérna þá fekk ég athugasemd við það, hvað? Bara expo og laugardegi, þannig að hérna, við erum semst, búin að útskýra það. En mælum með því að fara beint.
Mælum með því að fara beint, já.
Svo,
já, það er miklu líka bara, það var rúslega mikið að gera á laugardeginum þegar við fórum síðan. Það var bara röð inn, þannig að já. Það er mjög gott að fara, ef maður kemst náttúrulega fimmtudeginum en allavega föstudeginum.
Já, það var við sem að býja allir lengi röð til að komast inn.
Já, mjög mikið að gera þannig.
Náttúrulega þegar við komum, þá var náttúrulega skilti bara sem talaði til þín.
Öskraði á mig. Hvað var það aftur?
Eitthvað, we didn't shut down the whole city for you to stop now.
Það var náttúrulega eitthvað sem ég hugsaði. Ég ætla ekki að hætta í þessu hlaupi. en það gerði ég það ekki.
Nei, gerði það ekki.
Það betra eftir.
En svo, við náttúrulega... Erum búin að fara svo oft í Kaupmannahafnar í þetta hlaup. Þetta eiginlega orðið bara, þú varst að fyrir sjötta skipti og ég fyrir þetta.
Já, ég fór sérst fyrst með Evu Baldurs, vinkona minni, byrja það var 2016.
Já, emmitt.
Nei, það ekki.
Jú. Bara þegar var snýpur að hlaupa.
Ég bara, þetta eiginlega fyrsta hlaupi mitt. Hlaupin á 1.51, mann ég. Það stannur bara voða fínt.
Já, þú náttúrulega byrjar að hlaupa hálfmara þannig svolítið mikið undan mér.
Já, þú náttúrulega sagðir, ég ætla aldrei, ég spurði, einhvern veginn alltaf hlaupa hálft. Aldrei, þannig að hérna, það var þá sem ég nefndi einhvern veginn við þig.
Eitt af þessum örfá atriðum sem ég þarf að geta ofan í mig, þegar kemur að hlaupum.
Já, svo fórum við saman 2019,
já.
Frí í COVID, eða ekki?
Jú, svo fórum við 22, 3, 4 og 5.
Já, þannig að já. Þetta
Og eigum ekki með 26.
Nei, er uppselt 26, en við gætum alltaf nelt okkur í þess að 5 kilometra, kannski pína dýrst svona spauk fyrir svona
5 kilometra. Hvað mér finnst 5 kilometra viðbúslegar og eiginlega búin að segja að ég ætla ekki að keppa aftur 5 kilometrum.
Já, þú náttúrulega getur það á hann, eins og fleiri atrið. En hérna, nei, já, það leðild að svo uppselt. Kannski fáum við með það, ég veit ekki, kannski getur farið eitthvað svona.
Svo getur við prófa kannski.
Já, já, það náttúrulega Prag og Lissabon og alls konar við finnum út því
já. En já. Allavega við samt vorum svona fámennari hópur en oft áður mm-hmm. svona núna í seinni tíð og hérna og mannlega herðatrið okkar hún Lára Valdís Kristjánsdóttir hún hefur náttúrulega verið oft með okkur
ég saknaði hennar
já,
ég bara
vantaði mannlegt herðatrið
og bara eitthvað svona heimilislegt hún býða hennan í markinu þú veist, maður hittir Láru, hún eitthvað neginn
þess vegna þú kannst að klára ég verð bara að klára hlaupi Lára mun ekki takka
Lára
mun í stálinu
nákvæmlega
Nei, hún, ég ætla að segja, hún retta okkur þessari fínu gistingu.
Já, ég ætla samt að taka fram, ég klára hana oftast hlaup, en það svona pínu grín okkur á milli að ég hef stundum verið að það svo góð við sjálf
Já, þú klárar öll hlín hlaup.
Já, en allavega, það annan mál. Já, hún retta þessari geggjöðu gistingu, við verðum nú að prómótera hérna.
Já, mér bara, hérna, kom svo skemmtilega ávart.
Stílhás.
Já.
Þú náttúrulega varst með pínu kvíða, stílhásins að svona kójugisting
já.
Í köpen, að það væri kannski einhver þrýr aðrir
já,
fyrir í herbygginu þegar þú komst.
Það kom svona skemmtilega óvart, hérna, þessi gisting. Þetta náttúrulega, eins og þú sagðir, hérna, við vorum kannski smá svona, ok, erum við ekki örglega bara þrjár inn í þessu herbyggi?
Já, við lendum, eða þú veist, þú náttúrulega komst þarna fyrst og semst, þannig að þetta eru sko, þetta heitir henni hostel eða ekki, eða þú veist, þannig að þetta eru sko sex kojur í hverju herbyggi,
Já.
Allir með sitt númer, mm-hmm. mertar og hangklæðin, að snaðinu með númer og svona, en að þú hérna, varst þú nú aðeins stressuð þetta ekki, það væri kannski einhverja þrýr aðilar, þrýr úlingsdrengir að bíða.
Já, ég hugsa svona bara, sé mögulega, en Lára mannlega herðatriði okkar var nú alveg búin að fulla sig með það, hún hefði aldrei bókað þannig gistingu, sko.
Nei, Lára myndi alltaf aldrei gefa það. En hérna, þetta var, sko, það var sem var gott, þetta venjulega hefur verið á hóteli, það sem að við erum bara hjónarúm og svo ein vagga.
Svo minnsta manneskinu hópum sett
í batna vögguna og hérna Linda sérst 1.55,5 á hæð þannig að
Þú eru ekki búin að fara við
það Jú, rættum það síðast já, allavega, þannig að hún er
Þannig
að bara snefna það í öllum þáttunum hvað Linda stór og hérna þannig að hún sett í vögguna þannig að hérna síðast þá svafstu ekki nóg vel
Ég svaf bara illa illa. Já. Þú veist að því að maður náttúrulega fyrsta lagi segir maður aldrei vel fyrir neins svona keppnislaup. En ég verð að segja það á Stílhás þetta árið sváfum bara eitthvað farlega vel daginn fyrir laupið.
Já, þetta var líka svona, þetta var svo afmarka svæði einhvern veginn. Hver kója var eins og ká þetta?
Já.
Það var svolítið eins og vera á skipi. Og ég tala nú ekki við erum ekki sponsaðar af Stílhás, þannig að það sé sagt, en hérna, ég tala nú ekki hvað þetta var askoti gott að verða á þessu líka.
Já, þetta var.
Með eitthvað kaupmannöfni dýrborg.
Já, hérna, við vorum borga fyrir þrjárnetur, hérna,
90, innan við 100 áskall.
Innan við 100 áskall fyrir okkur þrjár, ég veit, það var eitthvað 29 mann.
Já.
Þannig að við mælum með þessu.
Já.
Sérstaklega eru svona hópar að fara saman og einhverjir þrír treysta sig saman til að vera herbergi. Ég hefði nú ekki kannski viljað vera sex í þessu herbergi.
Nei, ég má eiginlega ekkert vera meira en Nei. Þrír. Og líka þá er enginn sem þurfti að vera í efri koju.
Það er líka svolítið brasa þegar að klifra.
Katrín var að klifra upp í efri kojuna.
Katrín var að geyma upp að dóti í efri kojuna.
Og slammaði allan gólfið.
Smá brasi
hérna, já, algjörlega, mælum við þessu ef einhver allar til kaupmannahafnar næsta ári þá mælum við með
bóka stílhás núna.
Hérna, ódýrst og sérstaklega eru svona einhverjir vinir að fara saman
já.
Kannski ekki hjón sem vilja vera í sitt hverju kójunni en ég meina, kannski,
Eða bara fá frið eða hjón sem vilja vera í sitt hverju kójunni
eitthvað, þú veist, bröltir mikið það vill svo vel fyrir hlaupið þannig að hérna, já, mælum við stílhás hvað annað,
Eru við náttúrulega svona svolítið svak fyrir því að fá okkur góð steik
Já.
Sem er kannski ekki, við myndum aldrei gera það daginn fyrir hlaup en við leiðum okkur að fara þarna kvöldi og veit ekki að fá okkur steik og rauðvísglas
Já
Glös
Já, tvö kannski
Þrjú
Mögulega Það var ekki kvöldi fyrir hlaup þá drukku flestir ekki neitt
Nei, þá drukku flestir ekki neitt
Nei, við, fjó, sko, við drekkum ekki mikið þannig að það sé tekið fram hér já, en það er svona gaman að fá sér smá sko, þegar maður í ferðum
Það var gaman svona, hérna, þetta kvöld og við bara hlófum mikið fórum snemma að sofa
Já,
og
svo
var náttúrulega bara svo mjög vel og fórum náttúrulega eins og við vorum búin að segja á Expo og lögadeinum leiðum okkur, það var náttúrulega vorum bara á hjólum
Já, leiður, það var geggja.
Já, við hefum ekki heldur gert eins mikið að því. Við hefum alltaf hjóla eitthvað.
Mér veist bara sko, Kaupmannahöfn er borg sem er langþægilegast að hjóla
Það er rétt.
Það er einhvern veginn, það er náttúrulega þú allt flatt.
Já, þú ert náttúrulega eins og einhvern áttaviti.
Já, ég ætla bjóðar í nokkur ár, já.
Þú veist, mjög ratvís.
Ég mjög eins og ég svona, bara ég rata mjög vel í Kaupmannahöfn.
Þú ferð bara í eitthvað svona flæði þegar þú kemur þetta, maður finnur það, þú ert bara,
já,
ég er ekki, alltaf bara á hvað
hvert stað, á ég að fara?
Staði þeir eru við núna.
Í hvað átt á ég? Nei, já, ég er náttúrulega, einmitt, Katrín bjó líka þarna, já, en ég, Kaupmannahöfn á París, það svona borgi sem ég rata.
Mm-hmm.
Já. Vel en allavega, já, þannig að það var gottilega hjól, fá sér steik og fórum að mjög góðan stað, mann ekki alveg hvað hann heitir og Östubró.
TS eitthvað.
Já, það var mjög góð, rosa góð steik og hérna, svo alltaf pizza, já, svo fórum við á Expoði daginn eftir.
Já, og svo alltaf partur af þessu ferðum að vera búin að bóka eitthvað góðan brönns. Það er svo mikilvægt enn dag fyrir hlaup að hlaða vel á sig. Já.
Bara hlaða vel, það er náttúrulega skiptir ótrúlega miklu máli fyrir svona, ég veit sko að það skiptir náttúrulega máli fyrir hálft marathón en náttúrulega þetta miklu meira máli fyrir heilt marathón en það skiptir samt máli að borða daginn áður þannig venjulega höfum við farið í brönds og pítsu kvöldi, það ekki svona
Jú, og bara borðað eitthvað svona sem að hérna, við þólum, vitum að við þólum vel
Já,
þú veist, og fyrir vel í okkur við, og við hefum verið að fara náttúrulega maðarsstundum
Kuðbýinn og svo tölum við mikið á dönsku, kannski nefna það líka.
Já, við ákveðum hérna að því að okkur þykir svolítið leilt að við bara lærðum dönsku, við erum alltaf eins og hefur komið fram, svolítið gamlar.
Svolítið gamlar.
Já,
það var ennþá kennt danska
í hvað? Kennt danska frá fimmtabæk.
Frá fimmtabæk, þegar við vorum. Núna er það hvað að sjöndabæk.
Ég held sér sjöndin.
Já, og langt fram í menntaskólanu, það ekki?
Við vorum bara, já, við vorum bara í dönsku. Hérna, já, ég man ekki alveg hversu langt. Ég man alltaf að við bara, og við tölum svolítið dönsku í sér ferð.
Þú eiginlega setti tónin með það.
Já.
Já. Lagði þetta
var,
upp.
Já, og okkur var ekki svarað svona eins mikið ensku eins og við höfum heyrt.
Nei.
Fólk lendi í Kaupmannahöfn.
Ég einhvern veginn detta alltaf ég að tala ensku því að tala svo mikið ensku í vinnunni.
Já.
En þú veist, auðvitað á maður bara að tala dönsku.
Þannig að við getum alveg tala dönsku.
Já, þú held einhverju að varum svíjar þarna sem var bara rós, eða ekki?
Jú.
Þú veist, þannig að smörubröðstæðanum okkar.
Já.
Þannig já, þetta var, það gerðum við fyrir og svo var líka róslega góðu staðar sem við fórum á þarna morguninn.
Já, svo hérna var alltaf svo alltaf þessi morgun hlaupamorgun hann fyrir hlaupi en við ætla kannski ætlum að taka fram líka að þetta átti að vera svona gleðihlaup við vorum algjörlega búin að ákveða það bara það var engin pressa á neinum að ná einhverjum þú veist, jú, bara hlaupa við ætlum ekki, ætlum nú ekki að fara kannski að jogga þetta en það var engin pressa á einhverjum svona ná einhverjum bætingum með eitthvað bara vissum við getum hlaupið þetta og þetta eins og þitt nafn kannski svo gott, Hugge
ég tók nú alveg, tók það full for sko. Já, ég vissi eiginlega, ég var ekkert að fara í þetta sub 1.30 þessu hlaupi sko. Ég var Nei. Bara ekki á þeim stað sko, þannig, held ég bara aðalega andlega var ég bara ekki til í að fara inn í þessa þjáningu
þannig,
hérna,
við kannski tökum já. Svona stuttlega eftir þess að þú ferð yfir þína kilometra og ég mína
já.
En við, það alltaf aðalmálin alltaf fyrir hlaup á hlaupamarnar, maður ná alltaf að losa vel, maður ná að komast á klósti og það kannski svona eitt sem kannski inn á, í káutu herbyggin og stíl á svona smá, það ekki mikið næði.
Nei.
Þar. Þannig að við brugum á þar á að fara á hana stað. Ég man ekki heldur hvað hann heitir við, þetta rosa gott upplýsinga.
Þetta rosa gott, góður upplýsinga bústur þetta hjá okkur. Og með það í næsta þætti. Nei, hérna, það var, sko, stílhás reyndar, ef einhver ætlar að fara á stílhás, það góð klósett í kjallarnum. Alveg á nokkrum stöðum, þannig að, hérna, en ég káutan bauð ekki upp á, hérna, þetta að vera alltaf svo panik, sko, á mótnana, fyrir hlaup og svo, hérna.
Hæri, hann hérna, hérna. U12, Coffee and Eatery.
Það var sérst eini staðurinn sem var opin klukkan 7, er það ekki
á
sunnudagsmotni.
Í kaupmannahöfn. Eða sko í okkar radíu. Okkar,
já, svona, við vorum hann að við sögurni á nálaugt miðbænum. En hérna, já, það var líka, það fengið okkur bara einhverja súrdagsbollu og eitthvað svona. Þetta var, já.
Það var svolítið Arnars Pétursleg bolla, fannst okkur.
Já, eins og hans.
Þetta var svolítið eins og lemmón samlokan hans. Þetta var einhver súrd osti og svo reyndar var ekki sulta en marmelaði.
Já, svona mjög reyndar skemmtilega gott marmelaði, það ég að segja. Já. Þannig að þetta var bara, já, það gekk alltaf vonum, allir gott að fara á klósettið. Það var ekkert panik utan þegar við mættum á startlínu og það fóru að koma þrumur og eldingar.
Já, og svo er panik. Það með þetta kaupmannahöfn sem að, sko, náttúrulega þetta þarf maður að vera búin að uppfæra appið sitt. Náttúrulega tvær Þannig að vinkunar okkar voru einu sinni ekki búin að uppfæra appið og fóru á vitlega stað í starti. En maður hefur alveg heyrt af frá fólki að svona eitthvað erfitt að finna hvert út að fara og eitthvað svona. Við vorum alltaf hjólum.
Já, það alltaf í parkan sem stór og hérna, við alltaf lögðum hjólun hann alveg hinum megin í garðinum. En mér finnst þetta ekki eitthvað, ég veit það ekki. Þetta Nei. Alltaf alveg eins og í Berlín þau fóru þanga, þá var alltaf líka þann í... Já. Hvað þessi garður þarna þar? Allavega, þannig að þú veist, mér fannst það nú bara allt í lagi.
Já, og við bara, hérna, komum hérna og vorum bara í svona góðan gír, góðan tíma og það sem gerst þá að það fer að dropa eins á okkur.
Já, bara að, guð, þegar Katrín fekk guðsuna yfir sig. Það var sem sagt, við vorum að skila hérna dótin okkar í hérna fatageymsluna og það var svona tjald. Og var ekki búið að setja svona vatn ofan í...
Já, búið að rigna því að allt inni byrja bara svolítið bara... að rigna. Það var búið að rigna nóttuna líka.
Búið að rigna nóttuna, búið að safnast í svona ofan á semst, þessu skýli, svona pollur og svo bara kemur einhver vindkviða og einhvern veginn blæs vatninu og það fór bara svona hvað, fóru 10 lítrar af vatn.
Ég bara hefði vilja sjá til slow motion því að ég bara lít á kattinu og það bara eins og einhver hafi tekið svona
fötu og bara...
Sturtaði yfir hana.
Við lindurum alltaf 5 ára, þannig að við alltaf fáum okkur frægu hlátursköst, greiði Katrín tóku sér svo vel.
Af okkur þremur, þá svo þetta. Gott að þetta var Katrín.
Ég hefði alltaf ofkælst.
Og líka smá urðlast.
Ég hefði urðlast.
Er það ekki?
Ég
heldur ekki orðið svona...
Jú, þú hefur urðlast.
Ég hefði urðlast líka svona, hú veist, ég hefði tekið svona lindupyrringu.
Nú pínu til lengi á mjög, en Katrín er eitthvað tóku svo ótrúlega vel.
Bara. Þetta er eitthvað svona keppnisreinsla hjá hann.
Ég held að badmintonu.
Já, hún náttúrulega,
mér jafnaði ekki.
Margvaldur Íslandsmeistari í badminton.
Einmitt. Við erum við svona mikla Gunna náttúrulega landsleikskonu í fótbolta, þetta því líkt fólk hann með okkur, þessum hlaupahópur.
Ótrúlega hópur, sko. Þetta var ennþá hálftími í startið eða meira sko og Katrín var gegg sósa að bleitu, mér fannst þetta en eðlast í heima, við færum í eitthvað information og Katrín bara hvað ætlaði að láta þau gera ég, Mér bara ég þurrkaði.
Hvað með hárþurrkaði?
Þú bara eftir að fara einhvern blásara eða þetta öðrum fötum
með. Information. Svo fórst þú í þess að rosalega löngu klósettur við Katrin fórsast og pissuðum inn í skógi með einhverju finnskri konu.
Já, vorum með flóðmegu. Mjög heimilislegt
með flóðmegu, sko, pissuðum bara eins og við hefum verið bara að drekka marga lítra af einhverju. Þannig að hérna, en þú fórst í þessu röð og ég... Var eitthvað að stóð undir einhverju tré þarna með einhverju, einhverjum hlauparum? Meira ruglum.
Og við fengum svona, þú veist, ekki hérna regn svona, æ, þú veist, þetta var eiginlega ekki svona poncho, það hefur verið betra, þetta var svona eiginlega vesti.
Já, eitthvað svona vesti.
Bara hennar póka vesti sem við fengum í okkur.
Allir við svona kvíltu póka.
Hélt okkur hita og svo byrjuð við þrumur eldningar og ég heyrði þeim eftir á frá einni sem þekkir einhverja skiplagning lagindur eða einhverja næka eitthva að það hefði farið á stað eitthvað svona hérna, hvað heitir það, áættu stýringar, öryggis, pælingar því að þú veist, þú getur einu ekki að starta svona stóru hlaupi, hvað segði það eftir eru margir hlaupa?
Man það ekki, en alltaf var mjög margir
10.000, hérna, og þá getur ekki starta svona stóru hlaupi með þrumur og eldningar, þá var alltaf bara þrumur og eldningar
og svo bara hellir rigning og svo ringdi hann alltaf bara allt hlaupið
já, svo ringdi bara
allan tíman
mann byrjaði bara með potla í skónum
og svo var alltaf einhver svona hlaupa við hliðin og mann skvetta á mann mjög, og ég við erum okkur að skvetta á aðra skilur
það, já, já. En þetta sko fyrir okkur að því að við vorum alltaf saman í startin og Katrín var í öðru hólfi beint fyrir aftan okkur þetta tók eða bara alla pressa okkur Var það ekki?
Jú, ég var náttúrulega með enga, ég hugsaði bara, ég ætla að taka eitt, svona, ég ætla ekki inn í þjáninguna í þessu, ég náttúrulega það eitthvað sem ég þarf að, við þurfum að greina betur, ég þarf kannski að fá einhvern sálfræðing að setja einhvern tíma nú.
Til að greina þetta með þig og fara inn í þjáningu í hálfu.
Það veist, mér er ekkert mála að fara í þjáningu í 5 og 10, mm-hmm. en einhvern veginn í hálfu, ég þarf aðeins að æfa mig betur því, það kemur.
Þetta kemur allt, en við förum að stað og Já, viltu ekki segja svona aðeins bara hvernig þú fórst í gegnum hlaupið, bara stuttlega?
Jú, bara sko, ég tek þetta hlaupið, bara búin ákveð, ég ætlaði bara ekkert að kíkja á úrið mitt allt hlaupið. Ég sem kveikti bara á úrinu, sjálfsögðu, þegar ég fór á stað og svo bara hugsaði, ég ætla bara vera með hérna katans eða þú veist, skrefa lengdina bara, þú veist, það ég bara eitthvað, ég ekkert að pæli því, skipa það bara einn skjárin hjá mér og, hérna, og bara ekkert að hugsa tíma, ætla bara að hlaupa, þannig að mér líði nokkuð vel allt hlaupið. Ég veit ekki hvort það kannski rétt að segja að mann líði einhvern veginn eitthvað aðeinslega vel í hlaupum, eða skilur það kemur í gusum, svona stundum við mann rosa vel og stundum einhvern veginn. Mér leiði alltaf ekki dýtla og ég alltaf var meðal púls, hvað, 147 eða eitthvað, þú veist, eitthvað fárlega lágt.
En við erum alltaf, þú ert alltaf með rosa
lágt. Ég alltaf með lágan púls, sko.
Svona alltaf jafna.
En þetta var samt alveg svona, já, ég hljópið á 1.34 eitthvað og hérna sem alls ekki besti tími minn en heldur ekkit besti tími minn. Bara tökum þessu bara.
Besti tíminn þinn í kaupinu.
Besti tíminn í kaupinu, ég hef alltaf, mér hefur aldrei gengið vel í þessu hlaupi, það bara þannig.
Ég alveg svona hugsi yfir því að við séum alltaf að fara aftur og aftur en þetta ekki upp á að hlaupi okkur.
Nei, þetta svolítið svona, þetta líka bara tíma. Punkturinn einhvern veginn, maður búin að vera allt sumarið og maður, ég allavega aldrei að toppa þessum tímapunkti, sko, Nei. Þannig að hérna, en
og
já.
Og oft hefur verið rosalega svona mikið þrengsli í brautinni, en það var ekki reyndur í ár.
Eins og það hefði eitthvað verið skárra núna, já, ég veit ekki hvað það var. Já,
ég veit ekki hvað það dreifðust, hérna, hólfunum voru, ég veist, ég veit ekki hvernig, það var kannski eitthvað öðru skipla á fjöldana sem fór að stað.
Nei, gott að hrinda minnstu manneskjunni þannig í brautinu, ekki minnstu.
Næst minnstu.
En þú átti nú bara mjög gott hlaup.
Já, ég átti nefnilega, þú veist, ekki besti tími minn, en næst besti í hálfu. Og mögulega samt svona ein besta upplifun mín. Ég held að Paris 24 með þér, þá átti við rosalega góða upplifun í hlaupinu. Mm-hmm. Þetta var svona svipa. Arnar var búin að segja við mig, þú veist, þetta bara æfingarhlaup. Við erum náttúrulega í þessum hérna Marathon Valencia fasa sem við tökum í næsta lið, eða það næsta.
Já.
En hann var búin að segja við mig, hérna, bara ef þið langar, prófaði bara að fara, þú veist, aðeins hraðara stað, heldur hann nú, þú veist, ert búin að vera vön að gera, sjá bara hvað þú heldur það út, einhvern veginn. Og ég ætlaði ekki að gera það, því ég var, ég veit ekki að það var svona smá, þessi regn, hérna, þessi regningi byrjun, hún var svona aðeins, tók um hennum og svona, ok, þetta ekki, einhvern veginn, hlaupið en svo fór ég að stað og mér leið bara eitthvað svo vel og ég var ekki með neina tónlist sem líka mjög ólíkt mér
Þú reyndi að búinu að gera það svolítið
Ég aðeins búinu að prófa það að koma áfram með það og ég reyndi að setja hann í gang kannski ég var komið svona 13-14 en það sem ég áka bara ég tók eitthvað svona 5 km blokkum og ég hugsa bara ég ætla bara að hlaupa á þessum þá aðeins hraðar en venjulega í 5 km svo leið mér ágætlega þá gerði ég aftur 5 km þá kom 10 þá gerði aftur, þú veist, og ég náði þessu svona myndi ég segja langleiðina 15.
Ég hugsa myndinir að þeir í mark.
Já. Þetta ótrúlegt Alla. Þessar hérna, myndir sem voru teknar á mér þessu hlaupi. Það eru ekki birtingar hæfar.
Ég væri gaman sko ef við búum ekkert til síðu fyrir Já. Tværa báti. Fyrir tværa báti. Já, allavega. Þá hérna væri gaman að seta best of, manstu þetta mér í Berlín
Já,
gömlukonur sem mér í Berlín Hvað sagði, býttu, það var einhver sem líkti með einhver fígur úr Star Wars, held ég, allavega
Já
Þannig að hérna, og já, það það þú núna,
já,
ég, þetta að næga að taka, sko Og svo náttúrulega Golden Oldies á okkur í gamla dag
Nákvæmlega, ég held náttúrulega kannski að væri mögulega ein að því, ég átt svo gott hlaup og mér leið svo vel að kemur kannski svona ein mynd sem ég var svona, flott mynd.
Ég byrst þetta á Instagram.
Ég fekk 7 seríu mynd af mér með svona grettu í andlitinu þegar ég komið og svona grettan hreyfist svona hérna.
Já, þetta eins og hann hafi bara svona eitthvað, ég ætla að taka 7 eintök af 7 með myndinu í markinu. En allavega, þetta var samt frábært hlaup.
Þetta var frábært hlaup og ég sko...
Út aðraður við einhver svona mörg leið vel en ekki ítl, eða þú veist
Nei, þetta var... Nei, ég náði svona hann að, emmitt, ég finn að nú mér fara að líða svolítið vel á þessum hraða. Sko, þetta náttúrulega lengsta mark aðkoma
Jesus, Kristus,
sem maður hefur séð í hlaupi hann í Kaupmannahöfn. Maður kemur einhvern veginn bara fyrir hann eitthvað hot. Það endar eitt sem ég finnst með þessa braut. Það allar þessar beygjur.
Já, svolítið krefjandi beygjur.
Já, þær taka líka bæta alltaf við.
Þú veist, verður rosa löng,
verður svo löng leiðin.
Ég fekk 23,4 held ég núna.
Nei
27,8
Það voru náði yngri beinu og brossa
Tvisvar Nei 21,4
Já ég Okay. Já. Já, ég held ég verið 21,3 ára en ég var rosa hérna,
Vart hagkvæmi beigjónum
Já, ég var hagkvæmi beigjónum og svona var einhvern veginn búin að sjá fyrir mér hvernig ég geti fært mig til á brautin en
einhver
síður, já. Þessi endasprettur
bara...
Þú veist, það var fólk að reyna að byrja endasprett þegar sá markið, þú veist að þessu svo bara nálgast maður það aldrei fólk bara búið að sprengja sig
Það var maður sko sem byrjaði eitthvað hlaup og svona rakst eitthvað og svo byrjaði að labba helmingin þegar var sko helmingur eftir í markið ennþá og það horfði kannski einhver að þarna það voru tveir þessi sem voru í fyrstu öðru sæti þeir voru þarna bara skiptast á
Einmitt
Hérna þeir voru að koma markinu
Allan þennan endasprett
Þetta eru ekki 800 metrar eða eitthvað Nei, okay,
Stigstu til 600 metrar
ja, 600,
já. Allan að byrja úr mitt að segja mér ég var að ná PLB
Ég með 11
Þá var ég ekki nálægt markinu
Nei, þannig að þetta er já,
En já, þannig að heilt yfir Gleðihlaup, jákvæðuplum Katrín átti líka bara frábært hlaup Gleðivel, fekk ekki að myndir á sér
Já, og engin líka svona af okkur eitthvað einhverju bugun eftir þetta hlaup
Nei.
Svona alltaf verðum við að segja frá hvað við gerum eftir hlaupið
Já
Copen hot
Já Það hérna Þetta svona frestaði allir bjórdrykki samt alveg svona 3 klukkutíma
Já, sem fínt Þegar við höfum stundum lagt að ég var okkur að fara beint á bar en eftir svona hlaup og ég höfum stundum einstakasinnum og hérna Þannig að þetta mitt gerði það, sem var svolítið gott. Það var ekki selt áfengi þannig.
Nei, við sérst hjólum, þetta var svona gufuhús, ég veit ekki hvað maður að kalla það, þetta eru svona sánur.
Þetta bara eins og fólk með á Íslandi og svo mikið garðinum hjá sig, ekki svona tunna bara. Eða,
já, þetta var bara svona, við leiðum bara eitt svona kofa og þetta var nút á reffen, þannig að það var helviti langt reyndir að hjóla frá parkinn, sko, við vorum bara í góðan plus hálftíma.
Við hjólum örglega sko annað hálmarathon þanga og svo tilbaka já. Eða ekki, já.
Við erum alltaf hlupum hálmarathon og hjólum og
gott
betur þennan dag sko.
En
það var bara kannski ágætið svona endurheimt fyrir okkur að bara hjóla þú veist, og við varum ógæslega kalt við erum alltaf búin að vera í þessar rigningu þannig að marga klukktíma en að fara í þessar sánu hýta sig, hafa kaldu pottu fyrir utan, hann ætla ekki að kaupa áfengið hana, hún brákjætt.
Svo brákjætt.
Og svo hjóluðum við náttúrulega beint á barinn.
Svo hjóluðum við
eðlilega, áver, sko.
Þá fórum við hérna kanalinn, þá fengum við okkur nachos, tvo bjóra.
Já.
Og svo fórum við að vestluðum svolítið, eittum smá pening. Var gott, hann var búin að drakka smá bjór.
Já, var alltaf mikið.
Og svo fórum við bara aftur út að borða á sama steikastæðin. Og, já.
Og bara, einhvern veginn, fögnuðum með þessu gleði hlaupið, sko.
Já, þetta var mjög skemmtileg ferð. Við söknuðum náttúrulega hins helmings, eða við erum náttúrulega með það, veist, að vanda hann að bjösa.
Já, gunnu, ég með það fullt af fólki sem var ekki rosu. Enn sem hefur áður verið með okkur. Já. En einhver síður, hérna, bara gaman.
Mjög gaman.
Mjög skemmtilegt og svona jákvætt bara að, hérna, þú veist, þetta bara partur núna af svona æfingaprógraminu. Þú veist, þetta var, við vorum, það ekkit pása núna.
Og nei, nú erum við bara komnir í magnið.
Nú erum við komnir í magnið og við ætlum að fá, hérna, stuttu viðtal núna.
Mm-hmm.
Góðan gest, hann Bolla,
já.
Má Bjarnason og að því að hann, hérna, átti þetta ótrúlega afrek að ætla að ná sub 50 en hérna náði við 50.02.
Sem ég finnst alveg afrek, það sem þú flottar eru 50.00.
Já, það er svona.
En 50.02, mjög flott.
Og hann ætla að segja ykkur aðeins, hérna, svona við ætlum að reyna að fá svona fólk, svona skemmtilegt hlaupa fólk. Sem að finnst nú einhvers staðar.
Já, og líka bara fólk sem að venjulega hlaupara sem hafa verið að reyna við alls konar markmið, þannig að bolli svo sannlega
já, gerði það. Já, þetta er svona komastundu 50 er hérna, það er svona markmið sem við erum margir tengið við.
Já.
Þannig að við fáum hann hérna núna til okkar.
Mm-hmm.
Bolli, þú ert mættir hérna í setti. Mm. Fyrsti gesturinn í hérna hlaðavarpi tvær á báti.
Já, tvær á báti, maður, það gott.
Það ekki.
Jú, mér er það svona eitthvað, þetta eitthvað meðalvur.
Já.
Þetta ekki eitthvað, þetta ekki flippað og þetta ekki, eitthvað, þetta bara gott.
Nei, þetta bara, hérna, þetta bara hlaupa hlaðavarpi venjulegt fólk.
Já.
Þú ert nú kannski ekki alveg venjuleg maður, ég var nú að hugsa að þú varst nú bara nemandi í lögulækiskóla. Þegar ég var að byrja að kenna þá varst þú held í níundu bekk.
Ég ætla að vera svolítið svona skrítið, sko, ég alltaf aðeins öðru sér.
Já.
En á góðan hátt, sko.
Á mjög góðan hátt. Og ert náttúrulega rosalega fyndin og skemmtilegur.
Takk fyrir það. Þetta bara sem allt í lífinu, skilur við. Þú færði eitthvað og þú þarf bara að hlaupa með það, skilur við.
Já.
En þú getur ekki fengið allt, þú getur ekki verið besti hlaupur á landinu og skemmtilegur.
Nei.
Það bara, sko, nei, ok. Arnar, reyndar við munum koma inn á hann eftir, hann er reynda skemmtilegur. En hann er, þú veist, já, hann, það er, þú veist, hann er samt sína djöfladraga, sko.
Akkurat.
Og hann er alveg að hreinu, sorry.
Hann er samt alveg svona með þeim skemmtilegri.
Já.
Og við, hérna, það er alltaf líka svona tengingina því að þessi saga sem okkur langar að fá því til að segja er tveggjur og gömul, rúmlega, þegar að þú fekst hann til að þjálfa þig, Arna Pétursson, sem er líka þjálfa okkur, fyrir það markmið að komast undir 50 mínútum í 10 km í Reykjavíkumarðunni.
Já, og fyrir kannski, hérna, þá hlustu þess að við ekki hvernig holningi minni er, þá ég 175 cm og ég var örgulega, nú veist, já, ég, þú veist, ég var örgulega undir cirka 100 kílóana.
Mm.
Og ég er, þú veist, hreyfingi mín bara lyfta, þú veist, ég bara lyfti þungt og hérna, og drekk bjór og borða kjöt og þú veist, ég hef ekki hlaupið mikið sko, nema náttúrulega bara þegar við fótbolta sem kláraðast tvítugur sko
þannig
að fínt að staðsetja þú veist, þetta var alveg challenge fyrir mig ég ekki með þessu löngu leggi sem bara svona einhvern veginn, sjáum þetta sjálft sko
nei, nei, en þú ert samt með svona góðan hlaupastíl
já, fína hlaupastíl
ég nefnilega, hérna
en það, ég lærði það líka í fótboltunum
já.
Eins og í þriðaflokki, þá kemur inn þjálfari sem er að kenna okkur að hvernig við eigum að bera okkur að, sko. Þannig að, já, ég bara alltaf.
En af hverju ákvæstu allt í einu eitthvað þetta að þið langar að gera það?
Há, ég alveg hinskilin.
Já.
ég var bara, þú veist, ég var bara eitthvað að byrja í mínu ferli í þessu nýja sem ég er að gera sem er uppistand útvarp og bara showbusiness.
Mm-hmm.
Og ég hugsa að ég þarf að gera eitthvað, þú veist, vekja athygli á mér og þú veist, og ég hugsa að við langar að hlaupa, þetta er skemmtilegu dagur, elska menninganótt, tekast að virka þátt, ég gert að síðan bara úlingur. Og ég spurði Arna Péturs að þessu, hérna, ég vissi að hann var ekki að hlaupa,
mm-hmm.
bara ert ekki bara til að hlaupa með mér, hann bara, jú, það var bara geggja.
Já.
Og ég hugsa að bara, það væri gott bara skemmtilegt stönd, sko.
Já.
Fyrst og fremst.
Já.
og ég var alveg heiðalegur með það sko. Veist, ég var bara að búa til stemningu sko, í kringum mig.
Já. Já, ég var nefnilega hann sagði við mig að ég var eitthvað að segja við hann bara já, bollin alltaf bara þú veist, við, maður svo gaman, þetta bara gaman nefandi mm-hmm. þeir eru eitthvað svo svipum aldrei, hann
ári kannski
eldri. Ári eldri eða eitthvað og hérna, hann bara já, ég bara eitthvað kannast aðeins við hann og fýlaði hann langa að gera þetta því að þú veist, ég veit að Arnar er líka svolítið svona típa, mér leiði líka þannig fyrst þegar ég byrjaði þjálfur hjá honum, eins og ég væri bara svona eina af einhverjum nokkrum sem voru þjálfur en svo komst ég að því að þú veist, það var bara eitthvað 200 eitthvað manns eða eitthvað, ég veit guðum að vita eða meira.
Smá heartbreak.
Jó, en hann trýtar mann, svolítið svona eins og maður sé bara, hann misna svo hérna góður þjálfur og ég held að hann hafi líka bara einhvern veginn, tekið þetta verkefni og... Tókaði einhvern veginn.
Já, og bara hljóp með mér allavega, sko.
Já.
Og peppaði mál, þannig að það var, hérna, það var ekki sjálfsagt mál, sko.
Nei.
Hann hefði alveg getið sleppt í.
Hann getið, hann
hefði þótti mjög eðlilegt ef hann hefði sleppt
í, sko. En hvað var þetta langu tími, þú veist?
Þetta var alltaf stutt og ég, sko, og ég, náttúrulega, þú veist, þetta var sumar og grillbolli er... það gaman hjá honum á sumrin og það mikið grilla
Já, það samt, sko líka eins og við erum með bara erum búin að tala um þetta, við erum líka þannig
já,
við viljum ekkert vera að breyta neinu
Nei, það, þið hlaupið brókslega mikið
já.
á móti,
já.
Já, það sem vantaði á mér
sko. Já.
Já, nei, ég bara þetta voru eitthvað æfingar, þetta voru kannski tveir mánuðis
Ok, samt það,
já.
Það var átt að vinna prógram kannski
Já, eitthvað þannig
já.
Og hérna, þetta voru rókslega gaman, satt. Ég fór mikið á hérna á frjálsíðt og öllum baku vorklass
Já.
Hljópi hringi
Já, fannst ég það?
Já, bara í mjúku Já. Það var svo mikið að stílsbrettum og svona Enn stuttu mitt. Og doti
Já.
Þá gæti ég verið að hlaupa brautinu
Já, akkurat
sem var mjög næs mm-hmm. og ég haf mjög góða minningar mitt bara frá þegar var eitt þar sko, hlusta tónlega sem ég hafðist bara fínt að hlaupi hringi og grasi með hans það gekka
Já.
Það var gaman að hlaupa grasi
Já.
Og hérna þannig að þetta var mjög skemmtilegt sko, prógram, því ég hefði ekkit farið á neitt prógram áður í laupum og þú veist, hefði ekkit gert það nema að brúta þessu.
En hvað varstu með margar aðingar á viku?
Já, ég manna ekki.
Nei, það var ekki þri ár.
Já, það var eitthvað þannig.
Og varstu að lyfta líka á meðan, eða?
Jörglega eitthvað.
Já.
Manna ekki ekkit markvist.
Nei, nei.
En svo var, þú veist, svo var, maður hefði ekkit að svona minka bara glæðskapin skilur rétt fyrir þetta maður fór í sextu sverðu pappa östur eigistæði og hérna og það datnar í það og svona þannig að svona undirbúningina var ekkit frábær
ef
við erum að vera alveg hreinskilin
en þú gerir æfingarnar?
Ég gerir æfingarnar og ég fór í nutt daginn fyrir eitthvað svona hann vildi að ég fær í nutt eitthvað íþróttanutt ég var veinandi sko ég með þú veist það mjög auðvelt ég ekki Það mjög öðvöld að ég með sásöku þröskuldum minni mjög lár.
Já,
að orða þannig.
Já, það þess mjög svo áhverst. Ég var nefnilega, horfði náttúrulega þessi á þetta hlaup, þú varst eiginlega live, eða hvort að hann var...
Hann fór live á
Já,
Instagram.
Já, hann fór live á, í hlaupinu. Og ég man nefnd eftir að því að við erum búin að vera líka svo mikið og ég með eftir að tala með þetta svona að fara inn í sásökan. Þú veist, bara ef þú, veist, ef þú rifjar upp þetta hlaup bara... Mm-hmm. Og bara hugsa, bara ferð svona stuttlega yfir það núna, bara frá sem fyrsta kilometra og svo bara, þú veist, gerist alltaf eitthvað annað kringum, 6-7, þá fyrir þetta verða aðeins að vera.
Sko, ég, þetta er bara algjör hátíð fram að, sko fyrstu kilometra er alltaf bara veisla.
Já.
Það verður líka að fara hægt, þú veist, það var að peysa mig.
Já.
Með það í huga að fara svo vera rætt í restina, sko.
Já.
Þegar ég komin, þú veist, út á gróttu þú kemur og þú ert að þvera og gata að sprekka upp
Já.
Svo ferði tilbaka þar þá var ég orðin helvíti lúin, sko, eftir þann spöl
Já.
En þegar ég búin að snúa við og að fara tilbaka
Já, fyrir gegnum lindabrautina og svo tilbaka, já.
Þá var ég orðin helvíti, sko ég bara mjög, ég bara var helvíti búin að gefa upp á bátinn, sko og ég held hann líka þá, sko
Já Sagði hann eitthvað við því?
Nei, svona, hann fatt á svona bara við vorum bara hugsmum að halda áfram hann að þessu tímapunkti svo fekk ég eitthvað skvettið með vatn og eitthvað, svo bara, þú veist þegar hausinn fattar að það raunverulega lítið eftir, þarna fannst mér svo ógeslega mikið eftir sem ég náttúrulega fyndið, þetta náttúrulega bara 10 kilometri heildina og fyrir marga er það ekki mjög mikið sko. En fyrir það sem ég ekki að hlaupa langt þá er þetta bara slætti og þegar við komum sirkabát hjá Hamburger Bull Thomas aðeins fyrr
Já.
Á Geirskutinni þá kemur eitthvað svona djöfiskraftur yfir þetta verkefni okkar
Já.
Og sko síðasti kílómetri hlaupin á fjórir þú veist, bara náðs bara fjórir pace sko.
Já.
Úst, 4, eitthvað, ég man ekki alveg hvað var, en það var bara, það var unreal, sko.
Já, ég man, þá var hann farin.
Þá hann farin að öskra.
Já.
Og ég bara farin, dett inn í eitthvað svona, eitthvað skrítið són. Og það til, sko, myndband af mér, úr þessu myndbandi. Mm. Þessi, ég íti barni frá. Þessi, ég að hlaupa að hann kemur hann svona aðeins finnum og ég svona, og ég bara íti öllu frá mér, bara fullanum að börnum og ég bara komin í eitthvað svona, eitthvað geðvíks ham, sko,
já.
Í rauninni.
Já.
Og svo öskra og svo bara þú veist nálgast alltaf 50 blörun og við erum komin hjá grillhúsinu og Tryggvagötu sem var þá heiti Brixton núna og þá ég alveg að ná 50 blörunni og ég vissi bara nákvæmlega hvað það þýtti það bara þú varum undir 50 ég var allan að bara gefa með það og hérna við náum henni og erum vel undir henni gefum samt í sko endaspertinu var bara þú veist ég bara keiri allalegi sko Og svo kem ég mark og bara, ég leggst það svona lítið svið, þannig að hliðinu, sem ég vissi ekki þá að væri undir verðlunafendingu. Og ég hvet, ef það eitthvað sem kemur að skipulagningu þessa laups, að þá þetta mjög illa staðsett upp á það og að vinur minn sem var að laupa í laupinu núna sagði mér að hérna, fólk hefði leigið hana út allt, sko.
Á sviðinu,
já,
eins og þú.
Þannig að ég var, vinur minn, sem það Fanny Þórbjörg, vinkonu mín,
hún
er hlaupa drottning
heyri, hún var búin að hlusta mitt á þáttinn
já, einmitt
það var bara gaman að heyra það
hún hérna, Ævar Hrafn sem sagt, maðurinn hennar, eitt besti vinnur minn og hann var að segja mér þetta að ég þyrfti ekki að hafa neina ákjör það væri allir lægi og allir eins og rostungar eftir laupi sko. Þannig að skipuleikendur finni nýja stað fyrir sviðið og gera það stærra en ég gefi mark bara og leggst hann á sviðið og bara, þú veist, alveg búin á því og þá kemur að ljósa, ég hljóp 50 mínútum og 2 sekundum ég náði ekki helvitis markmiðinu en við vorum langt undan blöðurinni
já.
Þannig að þeir svona er mig að endur skoða
hérna. Hittu þið þá hvað? Veist, nei. Svo
en það var standarlega svekkjandi sko.
Já, menn þú byrjar hliðin á hann í byrjun bara hjá henni
já. Og þetta var bara markmiðin þannig að það var alveg trútt það var raunverulega svekkjandi þú veist, ég var líka búin að vera tala um alla trissur og að sína hennar tíma þú veist ekki eitthvað, herrðu þið, þetta voru 50 mínútur og 2 sekundur og það ánað með það, ég var alveg við það þú veist, það virkar ekki þannig
Nei, það virkar ekki þannig, en svo náttúrulega eins og maður kemst að það náttúrulega eilingin að pæla í þessu mikið og maður sjálfur
Þú veist, það bara að ég sé eitthvað tíma skilur eitthvað bara þegar þau voru út í vinkurunnar skilur eitthvað svona, þetta var bara gegg að ég meira að pæla bara, ég ekki ölsen og þú veist, ekki búið að vera gaman hjá okkur
skilur
Svo hlaupið og bara vonandi gengur
við
mér nokk sama um tíma
já, sko. Já. En þetta var samt alveg mjög flott afrek og bara svona fyrirmynd fyrir marga þú veist sem maður kannski vilja hlaupa
já.
Að hérna, þú verður ekki í mynd í þættinum en þú er svona að
algjörlega sko.
En hlaupastillin góður.
Hlaupastillin aðeinsluður. Lappina mætti vera lengri.
Já, en svo lendur í hjólastólu ekki?
Jú, það er bara staðan.
Já, þú bara, hvað gerir
Ég gati þetta? Bara ekki staðu.
Nei.
Ég var það búin að því.
Já.
Ég alveg ánægði með eftir hvað ég, hérna, ég hef aldrei prófað að fara svona langt, skilur,
með
sjálfa mig.
Já, þess vegna var ég myndi að pæla með hann að þú fóst inn í
hann Og það var bara gaman að finna, þú veist, eftir á, maður svona, heyrðu, gaman að finna að maður geti farað á hana stað, sko.
Já.
Og ég alveg sagt við, skilur, bara, hérna, fólki í kringum sem að hlaupa, þú veist, ef þú ferð ekki hann út í þetta marathón og hleypur þið í hjólastól.
Já.
Það ert ekki, þú veist, þá áttu ennþá inni, sko.
Ég man að ég var anna, að taka hlaupatum hausti í kaumuna, efna ætlaði ennþá langur markmiðin sem gengur svo ekki upp, sko.
Nei.
Og baði júlustúl.
Já, það er svoleiðis, vel gert.
Og það var bara sinni fyrirmynd.
Já,
að ég bara hrundi niður í markað.
En þú baðast hann?
Já,
ég... Hann kom kona meðan til mín og svo bara, heyrðu, þú veist, út af það voru allir að berjast við að fá mig af sviðinu og það var komið að veluna.
Já.
Það var hann bara svo í ykkur skett, sko.
Já.
Arna með mér, hann stóð með sínu manni.
Já.
Hann var svona að reyna allt í móum, bara heyrðu, hann ég bara getur ekki hreift sér, sko.
En
það voru bara keppendur. Það var byrjað, ég raunverulega bara, heyrðu, farðu núna, skilur við bara, þú veist, reið við mig.
Já.
En ég heyrði ekki neitt, sko.
Nei, þú varst bara.
Ég hefði bara ykkur öðru, annari vít, sko,
Já.
Í alvörni.
Já.
Og hann stendur með kallanum hann og svo komaði mig hjólastól og ég segi, nei, heyrðu, ég get ekki farið að sitja henni hjólastól þetta er eitthvað off, ég lappa.
Já.
Svo bara byrja að reyna að lappa og það lappina eru farnar. Ég sest í hjólastólinn og til eru ég skal senda það myndina og getur kannski skreitt hérna eitthvað posta með þættunum.
Já.
Þannig að ég sko eitthvað neginn, ég er bara, ég svo búin á því, ég í svo hjólastóli, ég er svona aðeins aðmyndari framan.
Já.
Til skrítið.
Já.
Það svona eins og andlitisfallið breytist.
Einmitt.
Og svo farið henni í sjúkratjald og ég var í góða 40 mínútur þar inni, sko.
Já.
Láta, öllum ítlum látur líka, hellandi með einhverju, sko, powerreiti, bláu powerreiti, allur klístraður og já. Emjandi og svo var það ekki fyrir að kom bara kona og hún marathoninu.
Já.
Ég hef aldrei heyrt svona öskur, sársöku öskur, sko. Og það var bara, hérna.
Já.
Og hún var öll í krampa, alveg föst og það voru að halda hún inn, sko.
Já.
Og þegar ég sá hana að hugsa, heyrðu, þú veist, voru líka bara, þú veist, hún myndi segja, 40 kíló, bara pró, já. Þú veist, hlaup bara
já.
Kona, skýrur við, erlend, útlensk, já. Sko, hafði grill á flóiðinga til að hlaupa. Já. Og þegar ég sá sársöka sem hún var í, þá var ég svona, já, ég pakka bara saman og fer. Mm. Það komið gott hjá mér, við meðið sjáum hana núna. En ég, bæði veit, yndislegt fólkinn í þessu tjaldi,
já,
sko.
Já, alveg.
Og bara, en já, þetta var...
En þú keriði þig alveg út. En fer maður svo hlaupa bolla eitthvað? Aftur, var ekki mikið sett tíðin í hlaupanum eftir
þetta? Nei, sko, ég bara setið út núna. Sub 50 er ennþá
er það ekki?
Á dæminu.
Þú er svo ungur.
Ég bara þetta þriggjara. Þetta verið gert núna 2006 í Reykjavíkur marathoninu.
Já.
Og vonandi bara Arnan aftur með mér, sko.
Já, eða tværa báti.
Eða tværa báti. Ég því þurfa að keppa hann alltaf.
Við samt erum nefnilega búin að þráða svolítið að héra.
Já,
að héra,
þið megið endilega
ekki. Hefur að héra bjösa borku og hlaupa bjösa við nokkuð mikið. Og...
Hann var að leiknum á hann.
Já, einmitt. Ó, þessi leikur.
Já, við þurfum ekki.
Við ekki að
nei, tölum ekki.
Nei.
Heyrðu, lífið þróttur alltaf. Nei, en já, sko, í 2006 og fer ég þetta hlaup.
Já.
Og...
Reynslunir ríkari.
Og ég mynd fara upp að þessum ungmennum sem eru með blöðuruna.
Já.
Sub 50 blöðuna, ég vil taka svona fast enn blíðilega utanum, sko utanum þá, og ég segi strákar það voru strákar síðast alltaf bara, ef þið klikkið á þessu núna þá, því miður verð ég að hérna, koma heins út til ekkert sko. Það er bara ekki hana hægt
það er bara, þá verður þú með eitthvað máli og IPR önnur eins eru málin í þessum hlaupaheimi
ég er nefnilega, sko, það er það sem ég er svo ánægð með þessum Arnar Pétur, sko eins og ég kalla bad boy of running að hann hérna það er alltaf eitthvað fjasko í kringum hann og það er það sem gerir, þú veist, annars myndi ég ekki vita neitt að hlaup, sko
Nei.
Það er bara einu skipti sem þetta er eitthvað gaman það er það bara út að hann er eitthvað
stíga út af brautinu
og... Já, heldur, sko hversu mikið má ég stíga út af brautinu á næsta ári, næsta hlaupi er ekki bara endalaust það
Jú, máttu Ég veit ekki, þú veist, það verður bara að vera að dæmi í svo máli núna sett fyrir.
Eða það er svolítið þess.
Já.
Já, ég er spenntur.
Það er ennbla spennandi.
Ég fer heim til að sem er kampa henni ef þetta dettur.
Já, ég meina, ef að Sigurinn dæmist honum í vil, þá þarf ekki í rauninu kannski að laga hlaupa umgjörðina mikið, þannig Nei. Þú veist, sem er líka bara oft flókið. En ef að, þú veist, verður dæmt bara þetta, þessi skref hans, hafi valdið því að var... bara hefði, gæti ekki hérna
unni. Þá þarf að bara að fara að gyrra staf.
Það þarf bara að taka rosalega föstum tökum hvernig göttuhlaup verið.
En málið er samt að maður sem vann er náttúrulega meistari og hérna nú hverfinu.
Það er það líka hérna hverfinu.
Þannig að hann Stefán Pálsson, ég hitt hann ymmit á, hann var hlaupandi og hann var að fara út, þeir eru að fara út í fyrramáli. HM, er ekki HM?
Jú, HM er næst helgi.
Já, í hvað ultra
Þetta er náttúrulega elítan, sko.
Þetta er elítan.
Við erum ekki að tala um hann í þessum þetta.
Nei, ég áttan að því. Það er verið að fókusa á...
Við hlustum á all hinn viðtölinn, sko, hérna, í hinnum hlaupapodcastunum, af því að það eru viðtöl við all elítu fólki, sko.
Og ég býð, sko, flustuður afsökunar. Ég hef oft verið hressari. Ég reyndi að vera hressin í dag, sko. Röddin liggur mjög djúft niðri. Þetta eru 3-4 litli bjórar þetta er tap á móti ógeðslega leiðilega tap á móti háká í úrstættaleikum að fara að lauta svolinni í umspil í lengjudildar þetta var erutt
Já, en þú komst og við erum mjög þakkláta fyrir við ætlum að fá þér náttúrulega aftur þú ertu búin að gefa út á næsta ári
100%. Við þurfum að fylgjast með þessu.
Þá bara fylgjast við með, sub 50.
Hvenær ætti að byrja æfingar? Ég veit að þú, bara á morgun skilur við, en...
Nei, þetta bara lyftu bara í vetur,
já.
svo upp úr áramótum, þá fyrir við svona...
Það erum áramótin.
Já, þá byrjar við svona að hlaupa eins aftur.
Hvenær áramótslaupið? Það mitt hlaup.
Það í júli. Það endar flöt braut, það eiginlega miklu betri braut í bæninga.
Ég veit að þetta snýst að gera þetta á þessu deg.
Já.
Það telur ekki fyrir mig. Þetta
Nei,
verður,
þú veist, verður að gerast í þessu
En ég búið að breyta brautinni?
Í Reykjavíkur?
Já.
Nei, hún bara held ég mjög alltaf lenda brautin og þetta alltaf þessi helviti senna mót undir hana eftir hana, sko. Eða svona yfirleitt.
Þetta alltaf skemmtilegast í dagur í ársins, bara í heildsinni.
Þú getur kannski tekið einhverju æfingarhlaup.
Já,
en
væri sem svo mikið anti-climax ég færi eitthvað hlaup í júli og myndi bara klára þetta
Já, þú þarft að klára þetta á sem degi
Já, þannig að við þurfum að eitthvað neginn að passa að spenna bóðan ekki of mikið
Nei
Þá mæti ég alveg tuff.
En hlaupinu voru alltaf læg fyrir skrokkinu þær þau varst í þessum æfingum
Já, málega, það sko það ekkert að skrokknum mín
Nei.
Ég finn hvergi til, nema stundum með hausnum Það bara, þú veist, eins og það og þá fyrir bara göngutúr eða tekir verkjatöflur nei en né og allt
bara já,
ekki þessu
þú nærði þessu
já, er það, ekki? Þetta, ég, það líka bara, þú veist, ég á að ná þessu það bara allt
annað Sölvi Tryggva, bróðan álunar, hann hleypur alltaf einu sinni ári í Reykjavíkum ánþörnu og fyrir undir 50 það bara eina sem markmið hans hann, bara fer,
hann ekkit,
ég, svo, hann í fjallgöngum hann alveg í fjallgöngum og alls konar sko, en ég bara að segja þetta er gerlegt
Já, við klárum þetta.
Klárum þetta, takk fyrir spjallið.
Takk fyrir að fá
mig aftur. Já, ég gaman að fá bolla, gaman að fá svona fyrsta gestin okkar.
Já.
Í þáttinn. Ég held að hérna, við möttum að gera svolítið að því að fá fólk svona til að segja okkur sögunan. Þannig að aumingi bolli var að koma beint af hérna, þróttur háká, þar sem að þróttur var að svona... Vissi að það var hendi sér að komast upp í efstu deild, þannig að hérna, en vist bara mjög virðingarvert að hann að koma samt í
fara ekki fílu,
fara ekki fílu að koma að segja eitthvað þess að skemmtilega sögu.
Já, ég hérna, ég veist líka bara að hann alltaf setti sér þetta markmið og reyndi þetta bara mjög, eða þú veist, þetta var svona alvöru effort sem hann setti í þetta og það svo skemmtilegt þegar fólk, og stundum tekst þetta og stundum tekst þetta bara ekki.
Nei, og það bara svo, og svona dæmikist eins og hlaupin eru, sko.
Já, og það bara eins og við rættum að þessi síðast að þetta líka. Hlaupin eru bara eins og lífið, stundum tekst eitthvað og stundum ekki. Þannig að, hérna, já, ég hafa gaman að heyra aðeins, hérna, þessa upplifun hans.
Mjög skemmtilegt. Þú kallar þetta eitthvað svo góðu nafni. Valencia-vegferðin.
Valencia-vegferðin, það ekki gekkjað. Valencia-vegferðin.
Valencia-vegferðin.
Nei, hún með ítalskan hreim. Valencia-vegferðin.
Valencia.
Hérna, já. Við ætlum sérst að fara hlaupa í heilt marathón í Valencia 7. Er það ekki desember?
7. desember.
Og það náttúrulega fullt af Íslandingum sem hafa farið til Valencia og hlaupið marathón. Hálfa ekki þá. Nei, hálfa í oktober. Þannig að okkur langaði svolítið bara að tala aðeins hvað við erum að gera til að undirbúa okkur fyrir Valencia.
Já.
Við erum alltaf hjá honum Arnari Péturs, eins og við höfum nefnt. Og hérna fara aðeins yfir hvaða prógram við erum með og hvernig villum að gera þetta fram að Valencia.
Já.
Og svo ef einhverjir eru ennþá að hlusta á okkur, þá var líka gaman ef einhver myndi senda okkur einhverja punkta. Hérna, eða ef einhver veit komið viðtal.
Sem hefur farið hérna til... Valencia. En þetta þarf að vera einhver sko sem svona svolítið skemmtilegur.
Já, því við erum ógæðslega skemmtilegar, Vilinda. Okkur finnst það.
Okkur finnst það.
Hérna, já, líka með svona skemmtilega upplifun.
Já, skemmtilega upplifun og kannski ykkur góðsögur.
Við náttúrulega verða að segja, við hlustum náttúrulega út að hlaupa, við hlustum mjög oft á það podcast og önnur hlaupa podcast eins og við rættum síðast. En hérna, það var skemmtilegt þegar Hann Marteinn var að segja að það var að tróða sér undir þarna.
Þá fikk ég svona að hló upphátt.
Ég líka hlátuskast.
Já, ég var bara að sjá hann fyrir mér, þetta var eitthvað svona típi sem að
við getum
að fara að gera.
Þú getur fara eitthvað svona trilling og eitthvað svona tróðum okkur undir já. Og þú veist að þú náttúrulega myndir komast, ég myndi vera eitthvað först. Þannig að hérna, ef það eitthvað svona skemmtisögur, þá bara, en hérna...
Hvílir svolítið á okkur við erum að fara inn í haustið með rosa mikið svona hlaupamagn. Við vorum að klára náttúrulega í morgun 2 klukkutíma easy æfingu.
Mjög hægt.
Mjög hægt af því að hérna, Arnar setti hjá mér núna, hann vill að ég hlaupi undir 135 í púls og ég svona Duracell kanna.
Þú ert algjör Duracell kanna.
Háan púls oft.
Hvað býttu við kíktum á úri báðar á þann? Það varst þú með 140...
Sjö slöðin, þú 107. En við, ég enda vil meina að ég líka með rosalega talþrýsting.
Já, þetta kannski ekki alveg venjulegt, en þetta moment var svolítið fyndið.
Já.
Vorum að það klára hlaupir, eða komaði niður lögadalnum.
Já,
og,
en við vorum satt búin að halda þessu, þú veist,
já,
ég,
já.
Ná, ég veit ekki alveg sko, ég voru alltaf eins og segja, ég var með mikið talþrýsting í dag, ég þurfti ekki neginn að bara
Pústa.
Ræða margt, já. Þannig að hérna, það náttúrulega keirir þetta líka eins og upp, en sko, ég kíkti nú ekki á það en að hvað þetta endaði í, ég náði náttúrulega ekki alveg að vera undir 100, þetta 143, þetta voru 18 kilometrar.
Já,
en
já.
En þetta þýtti náttúrulega bara, veist, þetta bara mjög hægara pace en við erum að venjulega og sem líka bara mjög gott fyrir okkur.
Við erum náttúrulega að vera með svolítið erfið, krefjandi viku, náttúrulega nýkomna frá Kaupmannahöfn, vorum við svolítið hraða í gær, þannig já, já, þetta ég held að maður líka venja sig
á þetta. Nú er svo mikið að fólki bara í svona off-season. Í hlaupunum, maður heyri bara, það bara fólk að detta í
Já.
Að bara, hérna, klára eitthvað svona, klára þetta, Reykjavík Marathon. Þannig að við erum að fara inn í þetta núna og þú varst að segja mér, næstu þrjár vikur hjá okkur eru svolítið mikið magna.
Já, er það ekki, ég meni við erum alveg að fara upp í 90 kilometra, það ekki á þriðju viku, eða hvað, 90-100, var ekki
alveg? Jú, 90-100, það
Og við erum ekkert vanar því, við erum alltaf rættum við síðast að þetta þú, hefst, ég oft í svona 70, mm-hmm. þú kannski ert svona aðeins búin að vera að hækka 50, núna.
60, aðeins búin að hækka, já.
En svo segja það allir sem ætla ná árangur í marathonu að maður þurfa að hlaupa mikið,
já,
þannig að við ætlum að og Arnar náttúrulega veit alveg hvað hann er að gera. Þannig að hann
við hérna... treystum hann 100%, en hann sagði líka við þig að það ekki að við kannski færum í þrjár viku núna í svona mikið magn. Og þetta er alveg mikið að vera náttúrulega rólegum hlaupum, svo færum við kannski aftur í tvær aðeins minna.
Já,
já.
Og einmitt.
Og hérna... þá eru kannski svona 4-5 í hlaupið.
Ja. Nei ekki, erum við ekki bara núna býtuð í september? Jó, ég menn það eru bara...
Það eru svona 2 vikur tæpar eftir af september.
Það er 10 vikur hlaup kannski.
Já,
ætlaðu
ekki. Já, ætlaðu ekki, 10-11 vikur.
Þannig að þetta er svona góð marathonblokk sem við erum að fara inn í núna. Mjög spenntar, en það er pínu eins og vorst að segja það, það er pínu hérna að fara inn í sko veturinn og hvernig maður á að hlaupa á Íslandi. Ég veit, og við veitum alltaf ekki hvernig veðrið verður, en þú veist, það
nei, nei.
Er oft vindur og oft snjór og oft...
Og líka bara, þú veist, það er bara full vinna
Já,
og heimili og fjölskylda og svona, og maður er einhvern að koma, þetta svona langar æfingar sem maður þarf að koma.
Já, það er einmitt það líka, sko. Það er hérna allt hitt sem maður er með.
Sem maður er með í lífinu.
Í lífinu, bara börnin og, og heimilið og allt vinnuna einmitt.
Já.
Og ég til dæmis mikið að ferðast, ég alltaf núna eitthvað reyna bókum hótel sem eru góð hlaupabretti. Þú veist, ég bara eitthvað er gott hlaupabretti á þessu hóteli. Alveg sama hvað er þetta að setja, það er gott hlaupabretti.
Það er gott hlaupabretti.
Nei, þannig
að hérna... Það er erfitt fyrir þig eins og þú ert að fara núna í eitthvað misjón,
bara
vinnumisjón á morgun.
Já.
Og þú ert að fara í borg sem þú eru ekki komið til. Það er líka alltaf pínu, þú veist, maður getur hlaupið allstæðar en ef maður er til dæmis hefur lítinn tíma...
Þú veist, ég fer, núna, ég alltaf eitthvað fann að strafa og finna einhverja leiðir í borgum, sko, sem ég samt svolítið léleg í einhvern veginn að fylgja þessu að strafa.
Já.
En ég á einhverju hóteli með ágætt hlaupabretti, en ég geti þessi bara dottið inn á það. En þetta er alveg, það er pínu krefandi og svo bara eins og þú segir, allt sem er með aukalega í lífinu. Þannig að við erum að prófa þetta í fyrsta skipti núna. Og hérna, þetta
sem er nú bara mitt aðdragandinn að þessu hlaðvarpi. Okkur langaði að taka svona upp reglulega þætti og segja frá Valencia vegferðinni. Svo fettum við bara, við höfum líka frá alls konu öðru að segja. Og við erum síðan komið lista af gestum sem okkur langar að fá til okkur.
Kannski gaman að nefna það að hún Kristjana vinkon okkar var nú að klára Berlínar marathon á þann. Þvílíkt afrek.
Við vorum náttúrulega vakna báðar snemma í morgun að hérna, endur ræsa. Hérna.
Fyrstu skil því ég kíkt á síman þá svo, ertu að fylgast með Kristjánu? hérna,
Þvílík hetja út af því að það er rosalega heitt í Berlín núna og hún var náttúrulega búin að veist, svolítið sjá það að það er þið raunin og mér setja svo gott hugafar hjá henni. Ég sá að mitt að maður búin að setja inn á þann, bara þú veist, þetta er svo rétt hugafar bara, þú veist, þá breytir bara taktikinni. Hún var með eitthvað markmið, hún sá bara, þú veist, þess, hún sagði held ég við okkur að bara hiti hún er ekki, ekkit frekar með sjálfur maður er ekkit vanur að hlaupa hratt í hita.
Hún alltaf búin að ég að sturla hlaupa sumar, sko, búin að hlaupa þvílíkt góð hlaup,
já.
Þannig að hérna, já, ég sammála því, þetta gott hugafar, fara bara inn í þetta,
mm-hmm.
klára alltaf mjög flottum tíma, en þú veist, þetta var...
Klára Kristjana Pálsdóttir, klára undir þrjár, vel undir þrjár fimmtán.
Já, vel undir, og hérna án alltaf samt betri tíma frá hvað Frankfurt í fyrra, er það ekki?
Jú.
En hún hérna... Sko, ég sá það hlaupi byrjaði líka ekki fyrir níu og þá var alveg komna hvað 22 gráður á sól, þú veist, og svo átti að fara upp í 26, þannig að þetta alveg vel krefjandi.
Þannig að bara kveði á hana og við erum vonum alltaf rosa spenntar að fylgist með.
Já, mjög.
Þannig að það er sterkan haus í að klára svona.
Einmitt.
En eitthvað meira varandi Valencia, eða þeim líði ekki bara svona... Þetta var bara svona fyrsta það, við bara við erum að fara inn í þetta, svo segjum við kannski svolítið frá því næst bara hvernig þessar þrjár vikur hafa gengið.
Já, ég heldur sér bara gaman að fara, þú veist, einmitt, við fylgjumst aðeins hvernig gengur að auka magnið,
mm-hmm.
hvernig gengur að sameina aukið magn og allt annað sem maður með á herðunum í lífinu, þriðjavaktin og allt það, þannig að, hérna, já, þannig að við munum fara betur yfir það
mm-hmm.
í næsta þætti.
Það það ekki bara yfir næsta liði sem skemmtihornið í bóði Álrúnar Tryggvadóttur í dag?
Já, það svona okkar saman eða ekki, það nú sammeil upplegundjók. Nei, okkur langaði kannski þú veist, því að það alltaf eitthvað skemmtilegt að fyndi sem gerist í hlaupunum og endanum þannig að það tekum að hlaupu mjög alvarlega út af því að þetta er rosalega mikið
alvarlegt.
Að bara við þurfum að ná einhverjum tíma og þetta allt mjög alvarlegt. En svo ég náttúrulega bara alltaf, það svo fyndi líka, þessi hlaup náttúrulega alveg ótrúlega fyndin. Við hefum nú alltaf rætt að við myndum ekki kúka á okkur hlaupi.
Nei.
Virðingin, sjálfsvirðingin alltaf það mikið.
Já.
Að við hefum engin okkar í hópnum okkar myndi,
Nei.
Veist, það myndi kannski, maður myndi alveg pissa á sig.
Já, maður myndi alveg
það ekki. Sérstaklega í svona rigningu.
Jú, jú, maður myndi láta það einhvern veginn. En að kúka á sig í hlaupi, ég held ég myndi reyna alltaf að koma mér inn á einhvern kamar eða, þú veist, eitthvað á leiðinni, sko, eða bara hætta eitthvað, ég veit það ekki, sem betur fyrr hefur maður verið að losa vel hérna fyrir,
já,
og saga dagsins tengist því.
Tengist þessu,
já.
Við hérna, við sem sagt vorum í París, hvað fyrir einu og hálfu ári, það ekki?
Já, 2024.
Það sem að, hérna, þið Katrín gistu hjá mér, í litlu íbúðun í París,
Edgarinn,
sem er endar heyri sögunni til, en allavega, hérna, Og þá var ég, sko manni, svaf ekki vel fyrir þetta hlaup.
Nei.
Ég var einhverju vindsæng, þannig að það var endur allt í lagi, en það var samt bara eitthvað svona, ég var bara eitthvað stressu fyrir þetta hlaup. Mm. Og hérna, og svo einhvern veginn eru þið bara hérna, eitthvað sultuslagar, fannst mér, og náðu bara losa voða vel, og litla klósettinu, litla franska klósettinu. En ég einhvern veginn er svona ekki alveg, og Nei. Ég veit að það er allir hlaupar að þið geta alveg þola alveg allir að hlusta á þetta. Manstu, svo var þetta algjör stress. Mm-hmm. Frakkin er ekki þekktu fyrir að vera góður í skipulaginu.
Nei.
Þannig að sko töskugeimslan starti hjá okkur mm-hmm. var bara eitthvað hvað...
8.15 eitthvað, mjög 8.15. Snemma, byrjum bara það.
Já, byrjum þar einmitt, við vorum mættar hérna mjög snemma
Já.
Og svo var sko startið allt annað staðar en töskugeimslan. Ég meina,
var
ekki 1,5 kílómetra á milli.
Hún
var ég að bastillun einhverstaður og við
Já.
Byrjum bara hérna í 5. hverfi, þú veist... ekkert langt frá Notre Dame og þar
mm-hmm.
hennst hlaupið mm-hmm. og hérna og við erum allir einhverju paniki hérna með töskurnar okkar og Katrín bjargaði okkur alveg
sem betur fyrir að því hún var nátt að starta setna og hún
rettaði
okkur að fór með þetta í geimslu
einmitt, annars hefði við bara eitthvað allavega tínt allir dótinn okkar mm-hmm. eða þurfti að hlaupa með síma og eitthvað
Já.
Þannig að, og þá fatt kem ég, er ég þarna bara og finn bara ég er ekki búr, ég það mun lendi því að þurfa að stoppa í þessu hlaupi og þetta var ekki svona huggahlaup ég ætla að taka alveg ólinn þarna þú veist, var
alveg búin
að besta hlaup sem ég hlaupi þannig að ég hérna segi við Lindu Lindan alveg í komin í þú ert bara komin í, þú veist, keppnishaminn og bara Duracell móti mætt og ég er að finna klósa þetta og þú eitthvað, já, það er ekki klósa þetta og við bara fara eitthvað, varst ekki þú sem varst eitthvað og við bara fara eitthvað þetta og bara eitthvað
og við vorum eiginlega svona að byrja að hlaupa fyrst, það var stutt í starti
og
við vorum bara svona að byrja að hlaupa
já.
Bara reyna að finna einhvern
já.
Stað
þannig ég sérst enda að fara niður við Signu ána þarna sem rennur í gegnum Paris sem svo allir þekki að hérna hlamma mér þar einhvern veginn og bara...
Þú fannst eiginlega svona hólu.
Einhverju hólu sem ég fannst að voða sniða þetta og ég var með eitthvað buff á mér og hérna, og ég sem sagt bara fer þarna og bara...
Já,
næ ég að losa, hleyp mitt besta hlaup.
Og ég áttu að vera að skýla þér sem ég, að þú veist, ég get náttúrulega þegar þú varst á hækjum þér.
Já.
En ég stóð fyrir, svo manni að ég leit svona og þú sagði hann, hætti að horfa,
hætti við,
hætti að horfa,
hætti
við, ég kom með.
Og svo ráfar einhver, bara verið ekki einhver maður, einhver utangangsmaður, útigangs, hvað segir maður,
utangangs,
utangarðs, útigangs, hvað segir maður?
Útigangsmaður, nei, þetta var bara einhver, þessu var fólk bara búið að sjá þennan spot.
Eða bara
einhver
annar hlaupari sem að kemur.
En þú tókst þetta buff, þetta var ekki sjálfstæðisbuff.
Því miður, eða þetta ekki mín skoðun, nei, en ég veit að Bjössi hefði kunnað með þetta,
kunna
þetta.
Veta,
ég hefði skipt mér með sjálfstæðisbuffinu.
Svo betur varstu með þetta buff, þetta var enn eitt buff.
Já, við lindaðum svo, hérna, ætlum að taka þann pól að vera pólitísk neutral í hlaupahópnum, en það eru mismöndi pólar í hópnum okkar. Já. Þannig við höfum báðir fengið sjálfstæðisbuff, eða ekki?
Jú.
Og hérna, og erum frá Katrínu, eða ekki?
Já,
og einmitt, og hérna, og já, það eru ekki, það eru skipta skoðanur um þetta buff, þannig en ég notaði það ekki, þetta var ennit buffið
sem ég notaði. Þetta var ennit buff, og svo lagður það líka svona bara einhvern veginn pent yfir.
Pent yfir hrúna mína.
Hrúna eina.
Núna er síni mín eftir að vera bara hvað að mömmu að vera að segja svona sögur.
En svo þetta bara klassist einhvernig.
Þetta bara klassist.
Bara fórst í þetta hlaup og við náttúrulega fengum smá hlátskast, það lósa líkur spennu.
Og svo hljópi bara 1.30, hann 48, mitt besta hlaup en þann dag, þetta kannski hleypi bara aldrei hraðar en þetta kúka hlaup í París, bara hver veit. En hérna, þetta var skemmtisaga
dagsins.
Já, ef einhverju með sögu og vill deila henni og má vera bara alls konar það ekki að vera líka
að
svessar
það búið að vera nafnlaus aðsending af sögu núna sem að kemur í einhvern þætti það búið að hérna, þannig að við erum alltaf mjög margar sögur sko, þannig að vera fleiri
já.
En segir þið þetta ekki bara flott að hlaupa yfirferð þessara viku Kaupmannahöfn, Tjekk Bolli, Söp 50 á næsta ári hann, allar, hann tilkynnti það alltaf bara hér fyrst held ég
Já, við bara hérum hann.
Ég ætli að hérum.
Við viljum bara eitthvað hóp. Getum við ekki fengið einhverja fleira bjössi fyrir 50 og eitthvað?
Já, þetta verður bara algjört söp 50 hlaup. og svo vegferðin til Valensi og ein góð saga.
Ekki. Heyrðu, þetta var mjög skemmtilega fyrir. Þá við segjum sjálfa frá.
Já,
við segjum bara takk í dag.
Takk í dag.